Žalm 95. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díků vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře. On je sám učinil. Souš vytvořili jeho ruce. Přistupme, klaďme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh. My lid, jejž on pase. Ovce, jež vodí svou rukou. Vítám vás, bratři a sestry, doma u obrazovek i vás, milá hrstko, zde v sále, u dnešní bohoslužby. Nacházíme se ve zvláštním čase, a tedy i ta následující píseň, kterou vyspíváme, a radost za toto krásné ráno, a bude puštěna ze záznamu a my i jejím poslechem můžeme vzdát chválu Boží péči o nás. Poslechněme si tedy píseň Díky za toto krásné ráno. Budeme se nyní modlit. Pane Ježíši, přicházíme za tebou v den odpočinku. Oddělili jsme dnešní den, abychom spočinuli u tvých nohou a naslouchali tvému příběhu pro nás. Ty víš, s čím vším jsme dnes každý z nás k tobě přišli, přibelhali se, přiběhli, či se došourali. Někdo s radostí, druhý s nedočkavostí, třetí s úzkostí a další třeba s očekáváním. Děkujeme ti, že i dnes jsi ochoten rozhlédnout se kolem sebe, zavadit o nás svým pohledem a vyučovat nás. Prosíme, očisti naše srdce. Vezmi náklad našeho zlého svědomí a tě nám nezavazí, až budeš mluvit. Až tvůj duch projde kolem nás a ovine nás vůní tvého slova. Prosíme, dej nám uši ke slyšení. Amen. Ráda bych teď přizvala k obrazovkám děti, protože mám pro ně nachystané slovíčko o tom, jak se žije pokrývka. Ani já sama nevím, jak se žije pokrývka, ale jistě je mezi námi spousta maminek a babiček a tet, které to umí, takže potom pro bližší informace zajděte za nimi a zkuste se i jich poptat, co jim to do života dalo, co je to naučilo, tak, jako se Nancy z našeho příběhu doptávala u své babičky. Tak poslouchejte. Jak se šije pokrývka? Babičko, co si to broukáš za písničku? Zeptala se Nancy. Ale to je jeden takový chorál, který jsem se naučila před spoustou let. O tom, že Pán Bůh nás vždycky vede krok za krokem a nikdy o několik kroků naráz, odvětila babička. Nancy s babičkou společně sešívali z kousků látky pokrývku na Nancynu postel. Pracovali na ní už několik týdnů a Nancy zvolna ztrácela trpělivost. To ale trvá dlouho, než se taková pokrývka udělá, viď, babičko? Pravila Nancy toho rána už po třetí. Ano, milá zlatá, trvá to dlouho, odpověděla babička. Ale výsledek za ten čas bohatě stojí. Tak, tohle bychom měli. Babička přišla na poslední volné místo chybějící kousek látky. Vršek je hotový. Teď si vezmeme tyhle speciální tušky a začneme zakreslovat, kudy potom pokrývku prošijeme. Ale babičko, já myslela, že ji teďka už budeme upínat do rámu. Nemohli bychom to zakreslení vynechat, naléhala Nancy. Kde pak, Nancy? Když děláš pokrývku, musíš postupovat krok za krokem. Nejdříve se sešije vršek a potom si musíš naznačit, kudy povedou švy pro prošití. Pak si vršek nastehuješ, abys mohla přidat vnitřní vrstvu vatelínu, to je to, co hřeje, a přiložit látku, která bude ve spod. Teprve pak můžeš pokrývku upnout do rámu a pořádně ji prošít. Nakonec je ještě třeba svázat i po stranách, olemovat a teprve potom je všechno hotovo, vysvětlila jí babička. Nevěděla jsem, že je s tím tolik práce. A to ty si vždycky udělala tohle všechno u všech těch pokrývek, které si za léta našila, zeptala se Nancy. Řekla bych, že ano, odvětila s úsměvem babička. Nikdy jsem nenašla způsob, jak se jedinému z těch důležitých a potřebných kroků vyhnout, ani při šití pokrývek, ani v životě. Když jsem byla asi tak stará, jako si teď ty, strašně, ale úplně strašně jsem si přála vědět, co mě v životě čeká, jaký ten můj život bude. Ale maminka mi v takovou chvíli vždycky řekla, ať Pána Boha nechám, aby mě vedl krok za krokem. Sama jsem nakonec zjistila, že tak je to nejlepší. I v tom žití, i v životě. Jak Nancy rostla, přicházely v jejím životě chvíle, kdy si dělala starosti o budoucnost. Kde bude za pár let, jak naloží se svým životem, kde sežene dost peněz, aby mohla studovat. A právě v takových chvílích vzpomínala na svou babičku, na to, jak si tiše prospěvovala, když při práci na pokrývce dělala právě to, co bylo zrovna v ten okamžik zapotřebí. A pokaždé, když viděla nádhernou pokrývku na své posteli, snažila si vštípit do paměti, že svůj život má žít krok za krokem a vedení těch kroků, že má přenechat Pánu. A co vy? Chcete ponechat Pánu, aby vedl každý krok vašeho života? Stejně tak jako hezkou pokrývku je třeba vytvářet kousek po kousku. Žije se kousek po kousku také šťastný život. A náš Pán nad každým tím kouskem vládne. Tak vám přeju, aby se vám to dařilo. A dnešní verš k zapamatování je z přísloví 16.9. Můžete se ho pokusit naučit z paměti. Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Tak ať se vám daří. A my si teď poslechneme další píseň k oslavě našeho Pána s názvem My velebíme Pána. Nyní budeme číst čtení z Matoušova evangelia 22. kapitoly 15. až 22. verš. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři, a co je Boží Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Připomíme ještě další text, tentokrát z jednoho z nejstarších literárních dokumentů raného křesťanství, a to z prvního listu Tesalonickým, z první kapitoly, 1. až 10. verš. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky, a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak slovo Páně rozeznělo se nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. A proto teď poslouchejme píseň o našem spasiteli Salvator Mundi, spasitel světa. Poslední čtení bude z knihy Exodus 33, 12. až 23. verš. A my vám s manželem tento text rádi přečteme. Mojžíš řekl Hospodinu: Hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid. Ale nezdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoliv si řekl, já tě znám jménem, našel si u mne milost. Pohleď, vždyť tento pro národ je tvůj lid.
Odvětil, já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.
Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid? Ne-li podle toho, že s námi půjdeš? Tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země.
Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost a já tě znám jménem.
I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu.
Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.
Milé sestry, milí bratři, přeji krásné nedělní dopoledne i ode mě. Když jsem se začal připravovat na toto kázání, měl jsem takové dilema. Přemýšlel jsem nad otázkou, jestli mám vyhledat nebo vyhledávat nějaký biblický text, který by se hodil do naší současné nelehké situace. A nebo jestli se mám přidržet předepsaných perikopních čtení a kázat na jejich poselství s důvěrou, že i oni dokáží přinést vhodné a patřičné slovo pro naši aktuální dobu. Protože minulý týden vystoupil Lukáš Pacek a měl zamýšlení nad aktuální situací, rozhodl jsem se nakonec zvolit ten perikopní text. To jsou vlastně texty, které provázejí církev skrze celý církevní rok. Jako hlavní text jsem zvolil ten starozákonní, ono vyprávění o Mojžíšově vyjednávání s Bohem pod horou Sinaj. Z evangelijních textů jej potom doprovází ten příběh z Matouše o pokusu farizeů a herodiánů nachytat Pána Ježíše v otázce oprávněnosti placení daně. No a z epištolní čtení se s nimi potom druží ta úvodní kapitola Pavlova prvního listu do Soluňského sboru. Všechny tyhle texty nás vlastně vedou k otázce, jak a kam je nasměřován náš život. Kde je jeho zakotvení a jaké jsou v něm naše priority. Když se podíváme blíže na ten starozákonní text, ta Mojžíšova rozmluva s Pánem Bohem se odehrává v jednom ze zlomových okamžiků poutě Izraelců do zaslíbené země. Bůh, který doposud vedl svůj lid znameními a zázraky přes pustiny, si povolal Mojžíše a izraelské starší na horu Sinaj. A zde jim dává právní ustanovení, která mají tvořit rámec dalšího života izraelské pospolitosti. A následně Bůh sám vstupuje se svým lidem do smlouvy, čímž dotvrzuje rozhodnutí být jejich Bohem. Potom povolává jen samotného Mojžíše znovu na horu Sinaj. Tohle setkání se potom protáhne až na celých 40 dní. A na Sinaji mu předává desky zákona a instrukce pro vybudování svatyně a také pravidla náboženských rituálů pro Izrael. Ale Izraelci, kteří jsou vlastně opuštěni v táboře pod horou, nemají dost trpělivosti ani dost důvěry čekat na návrat svého vůdce z hory. A pro své potřeby si nechávají od Árona odlít zlatou sošku bíčka, aby tak měli alespoň jakýsi hmatatelný důkaz, že i přes Mojžíšovu nepřítomnost Bůh zůstává s nimi. Zajímavé je, že ve chvíli, kdy Hospodin uzavřel nebo uzavíral s Izraelem smlouvu, tak byli bíčci obětováni, aby jejich krví byla smlouva stvrzena. Byli vlastně takovými nástroji pro její uzavření. Nyní ale v této chvíli se z nástroje smlouvy stává bíček samotným vtělením Boha. Prostředek a nástroj se náhle mění na samotný cíl a středobod světa Izraelců. Takováhle situace se v lidských dějinách vyskytuje poměrně často. I nám samotným se může stát, že v našem životě zaměníme prostředek za cíl. Ať už se to týká třeba peněz, svobody, náboženství, důvěry, sebevědomí, postavení. A asi každý z nás by mohl přidat do seznamu mnohé další věci.
Tohle všechno jsou věci, které nám mohou a mají sloužit k dobrému, ale nejsou a nemají být cílem a středem našeho života. Ale my právě máme mnohdy tendenci je na ten piedestál našeho života stavět. A to pak mívá pro nás i pro naše okolí neblahé důsledky. Ale vraťme se zpátky k Izraelcům. Když si tedy Izraelci tou soškou bíčka ve svých očích zajistili a posichrovali Boží přítomnost, začínají slavit a užívat si života bez ohledu na okolnosti, v jakých se nacházejí, bez ohledu na to, že vlastně právě porušili tu čerstvě uzavřenou smlouvu s Bohem, protože podle ní měli Izraelci zakázáno klanět se a uctívat čemukoliv stvořenému. Izraelci si počínají, jako by nebyli uprostřed pouště, ale už na prahu zaslíbené země. Jako by už všechna nebezpečí vlastně byla za nimi a mohli si prostě užívat života bez nebezpečí a bez omezení. Bůh proto posílá Mojžíše zpátky do izraelského tábora. A ten, když zjistí, co se stalo, rozbíjí první desky zákona, které si sebou přináší. Následně rozemílá zlatého bíčka na prach a ten nechává lidu vypít. A nakonec k sobě povolává lévíce a přikazuje jim lid tvrdě strestat. Jako první věc ale, ještě když je nahoře Sínaj, se před Bohem přimlouvá. Přimlouvá se za svůj lid, aby jej Bůh nezničil a neopouštil jej. Je vlastně zvláštní a příznačné, jak velice se Mojžíš za svůj lid zasazuje před Pánem Bohem. Jak moc mu vlastně záleží na tom, aby s nimi Bůh zůstal. A na druhé straně, jak zároveň velmi přísně potom nechává lid strestat rukou, řekněme, světské spravedlnosti. Z toho je patrné Mojžíšovo hluboké přesvědčení a vědomí, že Bůh sám musí být tím pravým zdrojem a centrem života Izraele, pokud ten má mít je naději na svobodný život v tom nepřátelském světě, které je obklopuje. Mojžíš si uvědomuje, lépe než Izraelci sami, do jakého nebezpečí se svým jednáním vlastně dostali a že on jako jejich vůdce musí být velmi tvrdý a neústupný, aby z něj byli schopni ještě vybřednout. Poté, co tedy lid strestá, se znovu vrací nahoru a zde opět prosí Boha, aby lid ušetřil. Mojžíš je natolik spjatý s Izraelem, že dokonce prosí Boha, v případě, že by Bůh nemohl odpustit lidu jeho hřích, aby zavrhl i jeho, Mojžíše, samotného. Velmi podobně se potom vyslovuje v Novém zákoně i apoštol Pavel ve vztahu k Izraeli. Mojžíš nechtěl ani přijmout Boží nabídku, že by lid byl zavržen a opuštěn na poušti, ale z Mojžíše, že by Bůh dal povstat novému Božímu lidu. Bůh tu Mojžíšovu žádost vyslyšel a tak lid dál zůstává a pod Božím vedením a na té cestě do zaslíbené země. Ale v důsledku té nevěry Izraele, který se pokusil si skrze bíčka své volně vlastně přivlastnit, nárokovat si Boží blízkost. V důsledku této nevěry už Bůh není uprostřed izraelského lidu. Hospodin totiž nechává Mojžíše postavit za hranicemi izraelského tábora stan setkávání. A v jeho vchodu potom dochází ke komunikaci Mojžíše s Bohem. A lid sám může pouze zpovzdálí přihlížet. A v téhle situaci se právě odehrává ten rozhovor,
který jsme četli. Na té rozmluvě, jak jsme ji četli, je zvláštní, že Mojžíš opakovaně naléhá na Boha, aby mu byl na blízku, aby mu dal poznat svoje cesty. A jako zdůvodnění pro tuhle žádost uvádí: pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid. Ano, takovéhle zdůvodnění by se dalo číst různě. Buď to jako povzdech Mojžíše nad tím duchovním a vlastně i morálním stavem svého lidu a vědomí vlastní nedostatečnosti pro takový úkol vůdcovský. Něco ve smyslu: tak pane Bože, podívej se na ten materiál, co tady máme. S tímhle musíme pracovat. Na tohle teda fakt nestačím. Nebo to může být důraz a výraz hluboké potřeby a touhy Mojžíše, aby to byl skutečně Bůh sám, který bude lid vést a spravovat. Aby to, co se bude dít dál, se dálo silou Boží a nikoliv lidskou. Ono to, že toto je to správné vysvětlení, potom vyplývá z toho dalšího vyjádření, kdy Mojžíš říká: podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš. Tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Tahle touha po Božím působení, po vedení Izraele, je přitom tak hluboká a pro Mojžíše natolik klíčová, že dokonce říká: kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odsud nevyváděj. Ono tohle prohlášení na první poslech možná nezní nějak zásadně a fatálně, ale je opět potřeba si uvědomit, v jaké situaci zaznívá. Izraelci vlastně nejsou usazeni v žádné obyvatelné krajině. Nemají žádné sousedy, s kterými by se dalo obchodovat. Nemají ani žádné velké zásoby potravin. Jsou v poušti s jediným pochybným pramenem vody. Oni jiné biblické texty nazývají horu Sinaj Chorébem. A hebrejský choréb znamená vyprahlý, což nám dává dobrý vhled do toho, jak ta krajina asi vypadala. Zkrátka, Izraelci jsou tady ztraceni uprostřed neobydleného území. Jak by řekli Američané, in the middle of nowhere. Zmizeli z očí obyvatel země a pokud se brzy nepohnou dál, tak akutně hrozí, že zmizí i z celých lidských dějin. A přesto Mojžíš právě zde a právě v téhle situaci vyhlašuje, že pokud je nechce vést Bůh sám, pokud nebude ochoten být nadále jejich Bohem, a to i přes neposlušnost lidu, tak ať je raději nechá jejich osudu tady. A on, Mojžíš, chce zůstat lidem bez ohledu na cokoliv až do konce. Buď toho dobrého, když se jich Bůh nezřekne, anebo toho špatného, to znamená bez Boha a bez naděje. Jakoby tím vyjadřoval a sděloval, že bez Boha, bez jeho milosti pro lid, nemá žádný podnik, žádný plán Izraelců nárok na úspěch a ani význam pro budoucnost. Pokud je nějaká budoucnost pro izraelský lid, pak ji vidí jedině ve společenství a pod správou Boha samotného. Tohle silné vyznání víry a důvěry v Boží milost od Mojžíše zřejmě tak trochu Pána Boha zahnula do úzkých. Naposledy se s ním takhle licitovat odvážil Abraham, když šlo o osud Sodomy a Gomory. Nicméně tohleto, řekněme, až opovážlivé Mojžíšovo vyjednávání přináší své ovoce. Bůh znovu potvrzuje svůj záměr zůstat s izraelským lidem i přes jeho předchozí nevěru. Nakonec Mojžíš, pozbuzen tím dobrým výsledkem jednání, vyslovuje poslední žádost. Chce poznat Boží slávu. Chce vidět Pána Boha v jeho plné moci. Tady ale naráží. Bůh mu zaslibuje svou milost, vedení a požehnání, ale plné zjevení své moci a své slávy mu dát odmítá. Plná Boží moc a přítomnost by totiž podle Božích slov i Mojžíše samotného zničila. Mezi Bohem a člověkem zůstává zcela jasná a pro člověka nepřekonatelná hráz. Tu překlenul a přemostil až teprve Pán Ježíš Kristus, který v sobě spojil božství s lidstvím a dal nám tak možnost poprvé pohlédnout do Boží tváře, do té Boží tváře, která je k nám milostivá. Mojžíšovi ale je poskytnuto něco jiného. Je mu poskytnuta možnost být přítomen a spatřit Boží přecházení. Mojžíš má svolení být poblíž Boha. Bůh mu vlastně na začátku té poslední své řeči říká, hle, u mne je místo. Mojžíš může být u Boha, když ten bude procházet ve své slávě kolem něj. Ale musí být přitom přikrytý Boží dlaní. Zvláštní podmínky pro zvláštní situaci. Mojžíš nemůže být přímo s Bohem, vidět ho přímo při práci, tak říkajíc koukat mu pod ruce. Může být ale poblíž a vidět výsledky Božího díla. Evangelický kazatel Daniel Ženatý na tohle zvláštní situaci potom kázal a vztahoval k úloze každého věřícího, každého Božího člověka a komentoval to následovně. Možná je to i naše místo, docela blízko Božího děje. I my jsme u toho, když Bůh jedná. Ale nemůžeme k tomu nikomu zavolat, pojď se podívat. Nesmíme zvednout oči. Boží svatost by nás sežehla. Boží dlaň nás kryje také možná, abychom to nepokazili. Abychom se nevrtěli. Abychom nevykoukli moc brzo jako Lotova žena. Abychom nechtěli vylepšovat, dělat jinak. Dokud Bůh nepřejde, je naše místo v jeho ochraně, pod jeho dlaní. A pak, až Bůh přejde, vidíme, co on vykonal. Jako by ten příběh říkal, ty člověče nemůžeš jít před Bohem jako fotograf a říkat mu, tady prosím něco udělej, tady by bylo dobré zasáhnout a tady zase ne. Ty jdeš člověče za ním, v jeho stopách. Jaký je Bůh? Jak vypadá? Nikdy se nám asi nepodaří ukázat ho při díle, při konání. Ale zpětně pak vidíme a vyznáváme, že byl s námi. Že nás držel, pomohl nám, navštívil nás, našel nás. Ale ve chvíli toho našeho vyznání on už bude o kus dál. My už mu budeme koukat na záda. tolik citace z Daniela ženatého. A jak tedy ten Mojžíšův příběh může promlouvat k nám v dnešní době, do dnešní situace? Myslím, že nám může být napomenutím i povzbuzením. Můžeme se z něj učit, že ač naše situace vypadá všelijak na hnutě, ať jsme uprostřed nehostinné pustiny, nejsme v tom sami. Bůh nás i přes naše chyby a přes naše pády neopustil. Stejně jako Izraelci měli svého přímluvce u Boha a svého vůdce Mojžíše, máme my přímluvce a vůdce v Pánu Ježíši Kristu. A ten nedopustí, abychom byli zbaveni Boží milosti a vedení. Proto smíme očekávat budoucnost beze strachu a v důvěře, že Bůh se oslaví v tom, jak nás provede a vysvobodí. Ovšem jeho skutky, jeho konání uvidíme, až je vykoná. Neuvidíme její příčinu. Vložme proto svou důvěru i své obavy a své nejistoty na Boha samotného, protože mu na nás záleží. Využijme tenhle podivný čas, čas pandemie, k tomu, abychom se více upnuli a hlouběji ukotvili svůj život v Bohu samotném. Abychom s ještě větší naléhavostí hledali jeho směřování pro náš život. A po Mojžíšově vzoru učme se vnímat, jak moc je naše budoucnost spjatá s Boží milostí, která se vtělila v Pánu Ježíši Kristu. Hledejme jeho cesty. Snažme se být u toho, když bude přecházet ve své slávě kolem nás. A jako Mojžíš modleme se za tento lid, jehož jsme součástí. Prosme Boha, aby jej neopouštěl. I když jsou i tací, kteří uprostřed dnešní pouště si chtějí užívat života bez jakýchkoliv ohraničení nebo omezení, bez ohledu na Boha i na jeho řády, i na druhé lidi. Prosme také za všechny ty, kteří stojí v boji s pandemií v těch prvních řadách, aby měli Boží ochranu i dostatek sil z hůry. Přimlouvejme se za všechny, kteří rozhodují a mají zodpovědnost, aby měli Boží moudrost a vedení, jak jednat i jak mluvit. A prosme za celý náš národ, za celý lid, abychom nebyli tím lidem tvrdé šíje, jak to o Izraelcích řekl i Mojžíš. Nýbrž, abychom uměli přijímat a snášet nepříjemnosti spjaté s pobytem na poušti pandemie. Prosme, aby v nás převládla láska nad strachem. A jak se chovat v téhle době, kdy téměř každý druhý nebo třetí den musíme přijímat a snášet nová omezení ze strany vlády a úřadů? Mnohým se ta omezení nelíbí a protestují proti ním, nebo se je snaží obcházet. Jak se máme zachovat my? V tom nám poskytuje pomoc a vedení právě ten evangelijní text. Text o sporu o placení daně císaři. Připomeňme, že v tom sporu nešlo Ježíšovým oponentům jen o to, jestli se ta daň má platit. Ta skutečná otázka, ten skutečný problém pod povrchem totiž zněl, jak má Boží lid jednat s cizí světskou mocí, s jejími nároky a požadavky. Ono šlo v zásadě o léčku, protože ty obě nabízející se možné odpovědi, to jest platit, respektive neplatit daň, se dali a měly být zneužity k očernění Pána Ježíše jako učitele, ať už před izraelským lidem, anebo před římskými úřady.
Pán Ježíš ale dokázal svou odpovědí vyvážit nároky světské moci a boží. Člověk má poctivě odvést světské moci, čím jí je povinován. Zároveň ale má dát Bohu to, oč jej Bůh žádá. Svůj život, úctu, poslušnost, důvěru. Stejně jako ve sporu o daň, tak i v tom dnešním zápase a sporech s přijímáním nebo nepřijímáním vládních opatření a celkové situace kolem pandemie obecně, je skutečné jádro pudla vlastně v jiné otázce. Věřím, jsem přesvědčený, že vláda, úřady, média chtějí pro mě dobré, chtějí mi pomoci? Nebo jim jde o omezování mojí svobody, o zisky, o moc? Důvěřuji nebo nedůvěřuji tomu, co se mi prezentuje jako obraz skutečnosti? Mohou mi opatření pomoci nebo mi ublíží? Mám se podřídit okolnímu mainstreamovému výkladu světa? Nebo dám přednost jinému? Všimněme si, že v základu celé věci je skutečně otázka důvěry nebo nedůvěry v systém a v výklad skutečnosti. Oni i Izraelci sami v Ježíšově době měli dobré důvody mít své pochyby o římské spravedlnosti, o římském vidění světa a oprávněnosti daňových nároků. Zároveň však nemohli jednoduše a bez následků popřít skutečnost té římské nadvlády nad izraelským územím. Odpověď Pána Ježíše, tak jak zazněla, jim dává vlastně návod, jak proplout mezi skylou nerespektování božích nároků na lid a charybdou spoury proti Římu. Nabízí jim vlastně možnost třetí cesty. Dejte oběma stranám, co je spravedlivé, daň císaři a život Bohu. Když tenhle princip převedeme do té naší situace, světská moc, vláda a úřady mají právo přijímat opatření a mít vůči nám své nároky. I když nemusíme být vždycky 100% přesvědčeni o tom, že jednají v našem nejlepším zájmu. Naše srdce a náš život a jeho směřování ale má patřit Bohu. A tam má být naše skutečné zakotvení, naše směřování a naše jistota. Respektujme proto, co je nám od úřadů uloženo, pakliže to není v přímém rozporu s božími nařízeními. Svou naději a svou důvěru ale vložme na Hospodina, protože jen u něj a nikoliv u člověka leží naše spása. A buďme si dál vědomi toho, že i když ta přijímaná opatření a pravidla jsou lidskými řešení a mají nám pomoci se ochránit, tak ta největší a hlavní ochrana je v tom, že jsme v Boží ruce a nic z nás z ní nevytrhne. Nestrácejme proto naději. Nebuďme vyděšení nejistou budoucností, ale postavme se po Mojžíšově vzoru na skálu u Boha, na skálu, kterou je Kristus a jeho oběť za nás. A v důvěře, skrytí Boží dlaní, čekejme a sledujme, jak Bůh bude konat k našemu vysvobození z této pustiny. Buďme svorní a pomáhejme si a pozbuzujme se navzájem. A ať nikdo z nás nepromešká příležitost být Božím nástrojem pro naše blízké, pro naše sousedy, lidi kolem nás i tento svět. Apoštol Pavel napsal církvi do Kolos o tom, jak žít život, který je skrytý v Bohu. Myslím, že se to velmi hodí i na ten náš dnešek. Budu citovat tedy z listu Koloským. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni, v jedno společné tělo. A buďte vděční. Tak přeji vám a přeji i sobě, aby i tento postoj mohl být v našem životě skutečným a reálným. Amen. Poslechněme si píseň Z tvé ruky, Pane můj, a pak bude čas k modlitbám. Píseň Z tvé ruky, Pane můj.
Budeme se tady modlit. Pane Ježíši Kriste, odpusť nám, když selháváme, když tě nenásledujeme ve svých životech, když si hledáme vlastní zadní vrátka. Moc tě prosíme, abys byl naším Bohem, abys nám dal tu milost jít tobě v patách. Moc tě prosíme, abys nás provedl touto pouští pandemie, tímto zvláštním obdobím. Moc tě prosíme, abys nám dal nástroje k našemu životu, a aby ty nástroje zůstaly pouze nástroji a ne cílem. Pane, tak si přejeme, abychom uměli ten svůj život žít s tebou, se zrakem upřeným na tebe. Ty nám ukazuj každý krok našeho života, který teď máme učinit. Pane Ježíši, tak vyprošujeme také požehnání a uzdravení těm, kteří jsou teď nemocní. Prosíme tě, dej jim své bezpečí, dej jim svůj pokoj. Prosíme tě za ty, kteří jsou dnes strápení, abys je pozvedal, aby mohli zahlédnout tvoji milost, tvoji lásku. Aby se nám mohlo žít v této době s tebou a lehčeji. Děkujeme ti, že všechna svá břemena můžeme vložit tobě. A že ty je, Pane, uneseš a uděláš s nimi to, co bude potřeba. Děkujeme ti za to. Amen.
Nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, chceme tě prosit o tvoji milost pro nás, pro tento lid, pro všechny, kdo jsou pod stínem smrti. Prosíme tě, Pane, když jsme teď uprostřed té pouště, když mnohé naše jistoty padly, abychom si nechtěli svévolně přivlastňovat tvoji přítomnost, protože tvá přítomnost může být dána pouze tvojí láskou a milostí. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, za jeho oběť, která přemostila tu hráz mezi Bohem a člověkem. Takže můžeme hledět na tvoji tvář, na tvoji tvář, která je vůči nám nastavena milostivě. Prosíme tě, Pane, veď nás. Buď ty sám tím, kdo nás provede, kdo nás povede krok za krokem. Chceme ti důvěřovat, Pane, tak prosíme, ukazuj nám své cesty, vyučuj nás v nich. Prosíme, Pane, buď ty sám naší spásou a naší nadějí. Prosíme, aby naše životy mohly být pevně ukotveny v tobě. Chceme se i přimlouvat za všechny ty, na kterých leží břemena, kdo jsou postiženi nemocí, kdo s ní bojují, kdo rozhodují. Prosíme za všechny, kdo v této těžké době se snaží najít cestu ke spáse. Prosíme tě, aby ty sám si je vedl, dával jim sílu a naději. Prosíme tě za to, abychom viděli alespoň na krok dopředu, aby si nás ty sám vedl svým světlem, svojí mocí a milostí. Děkujeme za to. Amen.
Nyní je čas k našim oznámením, tedy poslyšte. Ve středu 21. října v 18 hodin na biblické hodině budeme pokračovat v tématu Ježíšovo učení v praxi. Bude se číst text Matouš 8, 14 až 22, což je příběh Pána Ježíše v Kafarnaum. Biblickou hodinu připravuje bratr kazatel Daniel Komrska. Příští neděli nám poslouží bratr Komrska. Vzhledem k tomu, že v modlitebně může být pouze 6 osob, jsou všechna naše shromáždění přenášena prostřednictvím internetu a proto prosíme, sledujte nás ze svých domovů, aby v modlitebně mohli být ti, kteří nemají přístup na internet. Děkujeme. Předplatné časopisu Brána na rok 2021 si můžete objednat e-mailem u sestry Křipačové. Informace o sborové dovolené najdete na Facebooku a na sborovém webu. A na sborovém webu také bude vyvěšen odkaz na slovíčka pro děti, která můžete v této době používat. Pojďme si přivlastnit požehnání v písni Aaronovské požehnání.
A nechť vás provází do toho nového týdne toto požehnání. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolá. On to také učiní. Pán budiš a zůstávej s vámi. Amen.